kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama ko ngayon, kakatapos lang ng successful na sessionista concert, si Ice Segura. Magandang araw!
Magandang araw, Ms. Maridel, and sa lahat po na nakikinig sa atin at nanonood.
So congratulations, sessionista.
Salamat, success. Salamat. Opo, very successful. It was really fun. Sobrang nag-enjoy kami and I'm sure yung mga tao nag-enjoy din.
So, napapanood kita sa YouTube yung mga sessions nyo, kasama nyo sila, si T at saka yung mga ibang kasama mo sa concert.
Yes.
Nakakatuwa kasi sa pamamagitan ng mga platformang yun, nakikita ka ng mga Pinoy sa ibang mundo na mayroong ibang Ice Segura.
Totoo po yun. Nakakatuwa nga kasi dahil sa grupo na yun, parang syempre, diba, as individuals, may sarili-sarili naman kami mga careers and everything. Pero dahil sa grupo na yun, parang may mga lumalabas na parts ba ng mga personality namin na typically hindi alam ng mga tao. So it's always fun to do shows with them.
Tsaka maganda kasi relaxed yung setting, diba? Parang anything goes. So
yes. Ano siya, ang feels niya para talaga kayong mga parang magbabarkada na kantahan lang. Nagkataon lang na lahat kami kumakanta.
Oh, so feeling ko parang nandun ako, kasama ko kayo sa isang bar na
yes,
nakikinig ng ano ninyo, ng playlist ninyo.
Totoo, totoo. Parang ganun yung feels.
So, pagdating ng susunod ng mga araw, nandito ka na. Pagdating ng panahon, 25
Actually,
years.
Andyan na ako bukas.
Oh, 25 years. Grabe.
25 years, yes.
Parang nagising ka ba isang araw? Uy, ang bilis.
Yes, actually, nung na-realize namin na last year kasi parang doon namin na-realize na, hala, magda 25 years na pala yung pagdating ng panahon. Parang ang bilis talaga ng panahon. Parang kahapon lang nung nagsisimula ang lahat.
So doon parang nagsimula yung recording career mo. Tama ba?
Well, I did 2 albums nung bata ako. Pero syempre, parang may pagka-novelty siya dahil bata . Diba? But yes, as a serious recording artist, basically that's where it all started.
Nabanggit mo no, nung bata ka, nagkaroon ba ng parang awkward face na ano ba, tingnan nyo ako si Ice, malaki na akong tao, hindi na ako bata. Meron bang ganun na face sa buhay mo?
Oh yeah, I think that's not just with me. Parang lahat naman yata ng mga child stars dumadaan dyan. They really call it the awkward stage na ito yung panahon nga na hindi ka na bata, pero hindi ka pa rin ganap na, alam mo yung teenager na you can play like more mature roles and everything. So, I was really having a hard time. Kasi, especially noon, di ba, ang uso noon talaga man, mga love team eh, di ba?
Oo.
So, alam ko, sinubukan naman nila. Sinubukan naman nila, ilagay ako sa love team, pero talagang, hindi talaga ubra eh. So, yeah, medyo nahirapan talaga. I think that was a turning point din sa akin.
So yung 25 years ago, dun ka talaga parang na-establish na, eto na, si Ice Segura. Ma-adult na siya, meron na siyang sariling tinig, hindi na lang pang-komedya, pero meron rin siyang may offer na iba.
Yes, parang ganun nga ang nangyari.
So gano'ng kaiba na yung kahulugan ng pagdating ng panahon 25 years ago sa ngayon para sa'yo?
Ay, malaking-malaki. I mean, 25 years ago, it was just a song I had to record. It really felt like that. You know, when we were doing that album, we didn't even know that it was gonna be, you know, pagdating ng panahon, yung magiging, career single. So talagang kanta lang siya na kailangan kong kantahin kasi kasama to sa album ko. Parang ganun. But 25 years later, ito yung kanta that masasabi kong nag-sustain sa akin. You know? Parang kasi, di ba, pagkatapos ng pagiging child actor, ito yung second wind ko eh. And after 25 years, dala pa rin niya ako hanggang ngayon. Tinulungan niya ako sa, you know, sa pamilya ko, magkaroon ng iba't ibang entabladong pagtatanghalan. So talagang malaki ang utang na loob ko sa awiting to.
At dahil din dito, pagdaan ng maraming panahon, nag iba na rin si Ice. Nagde-direct ka na rin.
Yes, opo, opo. Sobrang ano, sobrang nakakatuwa lang na ganun, I mean, yung mga nangyayari sa buhay ko na parang yung pag-shift ng mga career or pagpili ng mga bagong ano ba, landas na tatahakin. Ano siya, hindi siya talaga planado. Alam mo yun, yung parang nagsimula lang sa hilig na, sige nga, subukan ko. Alam mo yun? And nung na-enjoy ko, pinagbutihan ko, pinagpatuloy ko, hanggang sa ayan na siya.
So, ikaw ang nag-direct ngayon ng Itbulaga?
Isa po ako sa, bale, dalawa po kami. Oh, well, tatlo kaming directors actually. Our main director, si Pucci Rivera, she does most of the shows. The other one is Pat, siya naman yung nasa barangay. Ako po, I am given 1 week every month. Kasi ano rin eh, syempre kailangan ko pagsabayin sa singing, sa other, sa iba kong mga commitments. So eh dapat yung 1 week na yun, dire-diretso, walang putol.
So ano yung feeling na dinidirect mo na ngayon yung mga kasama mo sa Entablado? Pasaway ba sila o nakikinig ba sila?
Alam nyo, sobra silang nakikinig. They respect me. I mean, on pa naman, di ba? May respeto na bilang colleague, bilang peers, bilang magkakaibigan, di ba? But now na nabigyan ako ng itong klaseng role, they see yung, alam mo yun, yung nararamdaman ko yung even with sina Tito Vic, Tito Joey, Tito Sen, alam mo yun, yung whenever kailangan ko silang, you know, bigyan ng directions for, let's say, a certain segment, they really listen to me. And that means so much.
Parang lumaki ka, no? Kasama yung tatlong yon. Ano opo, yung naging papel nila sa buhay mo?
Naging gabay ko sila eh. Masasabi ko na marami sa mga ginagawa ko, nakuha ko sa kanila, especially with music. Diba? I mean, yung tatlong yun, batikang mga composers, songwriters, lyricists. So, masasabi ko na yung impluensya nila sa akin pagdating sa music ay napakalaki rin. Bukod pa doon, yung I think isa sa mga pinaka malaking nakuha ko is yung paano nila tratuhin yung mga taong katrabaho nila, which for me I think is very important.
So tingin mo ba iyon yung isa sa mga sikreto ng longevity mo sa show business?
Opo.
Yung kung paano mo tratuhin yung mga kapwa mo.
Opo, kasi sa totoo lang, 'di ba? Marami namang magaling talaga dyan eh. Diba? Marami magaling, marami may offer. Pero ako bilang nagtatrabaho na rin ako sa production, bilang someone from behind the camera, mas gusto namin katrabaho yung mga madadaling katrabaho.
Siyempre.
Diba? Hindi ka bibigyan na sakit ng ulo, yung hindi ka isasabit, hindi ka bibitinin. So, yeah, professionalism is very important. And so, for some weird reason, parang not everybody sees that.
At lately, nakikita na rin namin ang ibang side ng buhay mo kasi nag-vlog ka na rin.
Yes. Oh. Well, hindi ko siya vlog-vlog. It's more of like, well, Liza and I, meron kami itong tinatawag naming talk sheets. It's a digital show sa YouTube. Ano yan, actually, na-professionalize lang siya but matagal na po naming ginagawa yan sa Facebook. Hindi po, ayan, pag ganyan rin, andito kami, hindi pa kami makatulog, magka-Facebook live lang kami. Ang tawag pa namin nun, Pillow Talk. Tapos, wala, well, you know, parang mag-live kami and then we like ask, you know, questions or, you know, yung mga audience na nanonood nung gabi na yon, they'll ask us questions. Tapos, from mga very, you know, very simple questions to talking about love, life, alam mo yon. So talagang hanggang sa lumalim na nang lumalim. And then, of course, nung nagbukas na po kami ng sarili naming kumpanya ni Liza, yung Fire and Ice, parang napag-desisyon na namin. O sige, gawin na rin natin to talaga for real. And sobrang na-enjoy namin siya.
Mayroon ba yung kasama mo sa bahay, kasama mo rin sa trabaho?
Eh, ako po na-enjoy ko. Kahit pag hindi ko nga siya kasama, nalulungkot ako eh. Kasi parang si Liza po, ano yan eh, hindi ko lang siya basta partner pero talagang masasabi kong I really learned so much from her. I value her insight, her inputs, yung feedback niya. Even before pa kami nagkaroon ng company, kasi you know, she's very creative. She's very intelligent. She's like very grounded then and So kapag kunyari meron akong project na kailangan kong gawin na ako lang naman to, parang hindi kompleto yun kapag walang approval niya. Parang okay to, maganda tong ginawa mo dito. Then I'd be confident na okay, sige.
So partner talaga in partner. Every sense of the word.
Yes, in every sense of the word. So,
ano naman ang aabangan namin sa'yo? Sasayo ka rin ba ng Nakatanga?
Ay, hindi po. Nagdambayad po.
Sa Australia. Kasi
malamig eh. Malamig dyan.
Oo, may heater so, naman. Pero ito ba yung, ano, ito yung kick-off, di ba, ng world tour mo?
Yes, ito po ang kick-off ng 25th anniversary celebration ng pagdating ng panahon, world tour. And yes, Australia is the first country na titigil kami. So basically, this is a very different concert from the ones that you guys have been seeing, the Sessionistas. Because this is a story of basically my journey and the song and the journey of the song as well. So from childhood, and I'm sure marami rin makaka-relate kasi I'm sure marami sa inyo nahahita sa akin mula nung bata ako, di ba? So,
isa na ako doon.
So yun, so parang malalaman niyo yung kwento, yung highs and lows, kung paano tayo nakarating doon sa pagdating ng panahon at hanggang ngayon.
Ano yung pinanghawakan mo simula nung una pa lang hanggang ngayon na parang sinasabi mong ito talaga yung... Ito talaga si Ice. Ito talaga yung nagbigay sa akin ng lakas, nagbigay sa akin ng inspirasyon.
Pinahawakan ko? Siguro, yung pagmamahal ko sa ginagawa ko. Kasi, next year, I'll be celebrating my 40th anniversary in the industry. It's quite a long time, right? Pero, it's safe to say that I still get excited, you know, I look forward to singing in different places, meeting, you know, the audience, yung palakpak na yun. Alam mo, parang it feels like it's, every sampak ko na stage is always something new for me. But there would be times that, you know, parang, kahit parang sobrang pagod ka na, parang wala ka ng lakas tumayo, pero pag sampa mo na entablado, parang ito yun eh. Alam mo yun, ito yung nagpapalakas sa akin. Yung mga tao na nanonood, yung nagpapalakas sa akin. The energy na binibigay nila sa akin that I give back to them as well. So I it's that, you know, it's that free-flowing exchange of energy that siguro drives me. And seeing that what I'm doing is not just entertaining them, but you know, like when I get messages na, alam mo, you know, hindi magandang pakiramdam ko, may sakit ako, ganyan. Pero pag naririnig ko yung mga kanta mo, parang feeling ko gumaganda yung, gumagaling ako or naiibsan yung nararamdaman ko. Yun po yun. Kasi parang, di ba, entertainment is one thing, but if it goes beyond that, I think that's at least I feel my purposes.
Maraming salamat, Ice Siguera. Direct Ice Siguera.
Magkikita ba tayo dyan?
See you soon.
Alright. See you soon. Maraming salamat. Thank you so much for having me.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.